Tervetuloa seuraamaan Lääkärin etiikka-podcastia. Tässä jaksossa pohditaan lääkärin omaa tuntoa ja aborttia, eli aika kuumaa ja keskustelua herättävää aihetta. Abortti tarkoittaa raskauden keskeytystä, jossa keskeytetään lääketieteellisesti raskaus ja kohtu tyhjennetään menehtyneestä sikiöstä. Eli elävä sikiö menehtyy tässä toimenpiteessä ja raskaus päättyy. No mä lähden kuitenkin liikkeelle mun studiosta. Eli mä oon tällä hetkellä meidän kotona hirsisessä saunatuvassa ja tää sijaitsee pellon reunalla ja ympärillä on kaunis auringonlasku ja vehreä luonto. Tää on mulle itselle tämmönen rauhoittava ja kiireetön paikka ja mä rukoilen täällä paljon. Ja moni suomalainen sanoo, että metsä on mun kirkko, niin mä haluaisin vinkata, että myös sauna on hyvä kirkko. Eli paikka, jossa on rauhoittua ja rukoillaan vaikkapa lukee Raamattua. No niin, mitä mä tarkoitan termillä oma tunto? Mä ajattelen, että oma tunto on meidän sisimpämme arvio oikeasta ja väärästä. Eli meillä kaikilla on oma tunto ja me ollaan moraalisia olentoja ja me tehdään moraalisia valintoja. Ja me syvällä sisimmässä arvioidaan jatkuvasti sitä, että onko jokin asia oikein vai väärin. Ja se voi olla tällainen intuitio, mitä me ei välttämättä osata sanottaa täysin. Tai sitten se voi olla perustellumpi esimerkiksi logiikan kautta. Ja erityisesti lääkärin ammatissa on velvollisuus toimia eettisesti oikein. Koska tässä lääkärin ammatissa lääkärillä on suuri auktoriteettiasema potilaslääkärin suhteessa. Ja tässä mielessä tämä suhde on tosi haavoittuva ja herkkä. Nyt Suomessa on niin, että sikiöllä ei ole juridisesti samanlaisia oikeuksia kuin vastasyntyneellä. Ja tämä tulee esille siinä, että vastasyntyneen lapsen surmaaminen on rikos, josta seuraa oikeudenkäynti. Mutta tämän saman lapsen surmaaminen muutama kuukautta aikaisemmin kohdussa ei ole juridisesti rikos, jos raskauden keskeyttäminen on niin kuin lääkärin määräämä. Eli sikiön ihmisarvo ei ole Suomen lainsäädännössä absoluuttinen, eli aina ja kaikkialla voimassa oleva, vaan se on suhteellinen ja se voidaan kumota lääkärin määräyksellä. Ja näin taas ei voi tehdä syntyneille ihmisille. Eli tässä on tällainen epätasa-arvo. Nyt Lääkäriliiton eettiset ohjeet kehottaa kuitenkin lääkäreitä puhumaan kohdun sisäisen ihmiselämän arvon puolesta, vaikka laki antaa tähän aborttimahdollisuuden 12 ensimmäisen raskausviikon aikana ja Valviran luvalla jopa 24 raskausviikkoon asti. Lääkäriliiton julkaisemassa lääkärin etiikassa todetaan, lainaus alkaa. Se, että sikiön ihmisarvo ja oikeudet ovat filosofisesti vaikeasti määritettäviä ja juridisesti heikkoja, korostaa lääkärin eettistä velvollisuutta tukea syntymättömän oikeuksia. Sikiö ei voi itse puolustaa oikeuksiaan, mutta lääkärillä on tähän tehtäviensä vuoksi monia mahdollisuuksia. Ja lainaus loppuu. Ja mä ajattelin, että esimerkiksi tämä podcast voi olla sellainen yksi mahdollisuus, jonka kautta voi puolustaa kohdun sisäistä ihmiselämää. Ja itse koen tämän tosi tärkeänä. Ja myös moni muu suomalainen lääkäri näkee ristiriidan tämän lääkärin perustehtävän, josta mä puhuin viime kerralla, eli elämän suojelimisen ja edistämisen ja sairauksien hoitamisen ja sitten tämän abortin välillä. Enkä mä ole ainut lääkäri, joka ei kannata aborttia ja joka ei kirjoita aborttilähetteitä. Lääkäriliiton eettisessä ohjeessa todetaan myös näin, lainaus alkaa. Julkisessa terveydenhuollossa raskauden keskeytys kuuluu lääkärin virkavelvollisuuksiin, mikä lääkärin tulee ottaa huomioon erikoisalan valinnassa ja työhön hakeutuessa. Myös perusterveydenhuollossa lääkäri voi joutua ottamaan kantaa keskeytyksiin. Jos lääkärin vakaumus ei salli sitä, että hän osallistuu millään tavalla raskauden keskeytyksiin järjestämiseen, Asia tulisi pyrkiä hoitamaan työn johdollisin ja kollegiaalisin keinoin. Lainaus päättyy. Eli toisin sanoen, Lääkäriliitto suosittaa, että kukin lääkäri voisi toimia oman tunnon mukaan, mikäli hän ei voi osallistua aborttiin vakaumuksensa takia. Ja tällöin tämän lääkärin virkavelvollisuuden toteutuminen voidaan työpaikassa järjestää sillä tavalla, että sellainen lääkäri, joka kokee omassa tunnossaan, että ei voi osallistua aborttiin, niin voidaan toimia tämän vakaumuksen mukaan. Ja vaikka Suomessa lääkärillä ei ole lain mukaan oikeutta kieltäytyä osallistumasta aborttiin oman tunnon vuoksi, niin käytännössä kuitenkaan kellään lääkärillä ei ole pakko osallistua aborttiin, vaan voi työkuva voidaan järjestää sellaiseksi, että siihen ei kuulu tätä aborttia. Mutta tämä kyllä rajoittaa sitten lääkärin mahdollisuuksia toimia esimerkiksi tietyillä erikoisaloilla, kuten gynekologina, tai sitten tietyissä lääkärin tehtävissä. Mutta lääkärin ammatti on niin laaja, että on sellaisia tehtäviä paljon, missä lääkäri voi toimia, eikä tarvitse osallistua tähän, jos ei koe, että voi osallistua. Ja mulla itsellä on sellainen kuva, että lääkärikunta ei jakaudu tämän aborttikysymyksen suhteen niin kuin elämän ja kuoleman lääkäreihin. Vaan kyllä mä uskon, että nekin kollegat, jotka osallistuvat aborttiin, niin he ajattelee, että he haluaa toimia elämän puolesta. Mutta he niin kuin perustelee tämän abortin sallimisen ja siihen osallistumisen niin kuin toisenlaisten eettisten periaatteiden mukaan. Ja mä ajattelen, että näitä meidän valintojen taustalla olevia eettisiä periaatteita, niin niistä tulee keskustella avoimesti ja niitä tulee myös haastaa. Mutta se on varmasti totta, että kaikille lääkäreille tämä abortti on vaikea asia. Ja jollakin tavalla syvällä sisimmässä se koetaan ristiriitaisena. Ja se näkyy myös siinä, kuinka tulenarkaan se keskustelu monesti voi olla, kun tästä abortista puhutaan. Mä oon itse ollut aina kristitty, mutta silti mä en ole itse aina tiennyt, miten suhtautua esimerkiksi aborttilähetteen kirjoittamiseen. Kun mä olin lääketieteen opiskelija, niin mä omaksuin sellaisen ajattelumallin, että abortti on eettisesti väärin ja tosi surullista, mutta se on kuitenkin suoritettava, koska sen niin kuin laki sallii. Ja mä omaksuin myös semmoisen ajatuksen, että nämä lääkärit, jotka ei halua osallistua aborttiin, niin on jotenkin niin kuin hankalia ja epäkollegiaalisia. Enkä mä tietysti itse halunnut olla hankala ja epäkollegiaalinen. Ja lisäksi mä ajattelin, että tällä, että ei yksi mies voi voittaa sotaa. Ja jos mä en tekisi aborttilähetteitä, niin joku muu kuitenkin tekisi sen ja lopputulos olisi sama. Eli jos mä en voisi vaikuttaa kuitenkaan siihen lopputulokseen, niin olisi ihan sama välttää se hankalan lääkärin leima ja kirjoittaa nämä aborttilähetteet. Eli lisäksi moni kollega perustelee abortin sallivaa kantaa sillä, että lailliset abortit, jotka tehdään terveydenhuollon piirissä, niin ne on turvallisempia kuin nämä laittomat abortit, jotka tehdään likaisissa epähygienisissä olosuhteissa ja silloin voi sikiön hengen lisäksi vaan mennä myös äidin henki. Eli tällöin tämä raskauden keskeyttäminen terveydenhuollon piirissä nähdään ikään kuin pienempänä pahana kuin että se, että suhtaudutaan jyrkästi ja ei tehdä näitä keskeytyksiä ollenkaan. Eli ajatellaan, että abortteja tehdään joka tapauksessa yhteiskunnassa, eikä sitä voi mitenkään estää, niin siksi järkevintä on tehdä ne terveydenhuollon piirissä, jotta ne voidaan tehdä ne turvallisesti ja niin kuin ikään kuin minimoida vahingot. Ja tällöin mä ajattelin, että tällaisen pohdinnan takana on tällainen seuraaseettinen periaate, jossa tekojen moraalista luonnetta arvioidaan ja punnitaan sillä, että lasketaan ikään kuin niiden tekojen moraalisia seurauksia ja katsotaan, että onko ne hyviä vai pahoja. Ja kunkin teon kanssa katsotaan, että mitä hyviä puolia sillä voisi olla ja mitä pahoja. Ja ikään kuin kummalle puolelle vaakakuppi kallistuu, niin sillä perusteella arvioida, että onko se teko itsessään niin kuin hyvä vai paha. Nyt mä haluan kuitenkin kertoa, että miten mun oma kanta aborttiin on muotoutunut. Ja tää lähti siitä, että mulla tuli vastaanotolle äiti, joka kysyi tätä raskauden keskeytystä. Ja mä en aio julkisesti kertoa, miten tää vastaanotto eteni ja päättyi. Mutta sen mä haluan kertoa, että tää vastaanotto pysäytti mut. Mä muistan, että mä ajattelin, että jos tää äiti ei puolusta tätä lasta, enkä mä itse tee sitä terveydenhuollon viranhaltijana, niin kuka sitten tekee? Tää oli mun intuitio ja se selvensi mun ajatuksia aborttiin. Ja yksi syy, miksi mun tie on oma hengellinen polku on johtanut katoliseen kirkkoon, niin on se, että katolinen kirkko puolustaa mun nähdäkseni johdonmukaisesti loppuun asti syntymättömän lapsen ihmisarvoa. Ja katolinen kirkko esimerkiksi opettaa, että seuraava eettinen sääntö pätee joka tilanteessa. Ja sääntö kuuluu näin. Milloinkaan ei ole lupa tehdä pahaa, jotta siitä seuraisi jotakin hyvää. Aborttiin osallistuminen, olipa se motiivi mikä tahansa, niin tarkoittaa kuitenkin käytännössä sitä, että osallistutaan aktiivisesti tämän sikiön surmaamiseen ja sieltä se sikiön elämä päättyy. Ja tappaminen taas katolisen etiikan mukaan on itsessään paha teko. Ja vaikka siitä voisi ajatella niin kuin seuraus-eettisesti seuraavan jotakin hyvääkin, esimerkiksi se, että se tehdään hygienisemmissä olosuhteissa turvallisemmin, niin silti sellaisen tekoon ei katolisen opetuksen mukaan voi osallistua, joka on itsessään paha. Ja lisäksi jokainen ihmisyksilö on niin äiti, isä kuin lapsi, syntymätön ja syntynyt lapsi, on mittaamattoman arvokas. Jo sen kannalta, että hän on olemassa, mutta myös yhteiskunnan kannalta. Ja jos me lähestytään tätä aborttia vaan seuraaseettisestä näkökulmasta, niin se mun mielestä jollakin tavalla hämärtää tämän abortin perustilanteen ja tämän, kuinka mittaamattoman arvokas ihminen on sen äidin arvo sekä sen lapsen arvo. Ja mä ajattelen, että meidän on myös niin kuin mahdotonta täysin objektiivisesti nähdä edeltä käsin meidän teon kaikki niin kuin moraaliset seuraukset. Ja se myös vaikeuttaa tätä tekojen seuraus-eettistä arviointia, koska ihminen on niin kuin rajallinen olento näkemään kaikki seuraukset. Ja esimerkiksi sillä, että me ei osallistuta tähän aborttiin, joka on tämän sikiön elämän lopettamista, niin sillä voi olla semmoisia seuraus-eettisiäkin seurauksia, jota me ei olla tultu ajatelleeksi tai mitä me ei voida edeltäkäsin nähdä. Ja mä ajattelen sen takia, että semmoista tekoa, mikä on paha, niin sitä ei voi oikeuttaa sillä, että sillä voi olla myös seuraus-eettisesti positiivisia seurauksia. Ja mä edellä puhuin siitä yhden miehen sodasta, niin se voi olla totta, että yksi mies ei voi voittaa sotaa. Mutta kuitenkin yksi mies kantaa aina vastuun siitä, mitä hän itse tekee. Eli me ei voida ikään kuin meidän omaa moraalista vastuuta siirtää toisille. Ja toinen esimerkki voisi olla se, että mä en voi kiertää veroja ja ajatella, että se olisi oikein, koska niin moni muukin kiertää veroja ja kokonaiskuvassa tai isossa kuvassa sille ei ole niin kuin merkitystä, että jos mäkin kierrän myös veroja kuin muutkin kiertää. Vaan mulla on vastuu siitä, mitä mä teen. Mä kuuntelin kerran Ylellä semmoista ohjelmaa, missä puhuttiin siitä, että tämmöisessä italialaisessa sairaalassa oli vaikea löytää abortteja tekeviä lääkäreitä. Eikä kysymys ollut vaan lääkäreistä, vaan kaikista ammattilaisista, jotka osallistuu aborttiin jollakin tavalla. Eli tuossa sairaalassa Italiassa, niin ei ollut laitoshuoltajia, eikä ne laitoshuoltajat siivonnut sitä huonetta valmiiksi, missä tarkoitus oli suorittaa tämä raskauden keskeytys. Ja välinehuoltajat ei steriloinut niitä välineitä tai instrumentteja, mitä tarvitaan abortin suorittamiseen. Lisäksi hoitajat ei osallistunut millään tavalla avustajina siihen toimenpiteeseen. Eli jos lääkäri halusi suorittaa abortin, niin hänen piti tehdä kaikki siivoamisesta ja instrumenttien steriloinnista ja siitä toimenpiteen avustamisesta ja toimenpiteestä niin kuin itse kaikki. Ja siinä ohjelmassa Ylellä niin tämä esitettiin aika kielteisessä ja niin kuin jopa halveksivassa valossa, minkä mä toisaalta ymmärrän, mutta mä itse ajattelin, että vau, että tuossa niin kuin sairaalassa näiden ihmisten teot puhuu niin kuin loppuun asti sen puolesta, kuinka arvokasta ihmiselämä on, kaikkien meidän elämä, äidin ja myös niin kuin lapsen. Katolinen kirkko opettaa, että lainaus alkaa, ihmiselämä on ehdottomasti kunnioitettava ja suojeltava sikiämishetkestä alkaen. Ihmisolennolle on tunnustettava ihmisen oikeudet jo sen olemassaolon ensimmäisenä hetkinä. Näihin oikeuksiin kuuluu jokaisen viattoman olennon oikeus elää. Lainaus päättyy. Eli tässä ei ole poikkeuksia. Vaikka se raskaus olisi alkanut raiskauksesta, tai sitten tämä sikiö olisi vaikeasti vammainen kohdussa, niin nekään ei muodosta lopulta poikkeustilanteita, jolloin se abortti muuttuisi sallituksi ja tämän sikiön ihmisarvo lakkaisi. Eli vaikka se tilanne, missä sikiä on syntynyt, olisi tosi kieroutunut ja paha, kuten esimerkiksi raiskaus, niin se ei silti poista sitä, että se sikiö on viaton siihen vanhempien pahaan tekoon tai isän pahaan tekoon, jos isä on raiskannut sen lapsen äidin. Eli se ihmisarvo säilyy. No sitten tietysti voi olla sellaisia tilanteita, missä on esimerkiksi lapsen henkivaarassa, sikiön henkivaarassa ja sitten äidin henkivaarassa, mutta niitä mä käsittelen toisessa podcastissa. No tässä podcastissa oli aika tulenarka aihe ja mä puhuin tästä aika suoraan mun ajatuksia ja mä uskon, että tää saattaa herättää kysymyksiä ja ehkä vähän myös kritiikkiä, niin mä toivon, että sä otat yhteyttä minuun ja varsinkin jos sä oot eri mieltä tai sua jotenkin ärsyttäisi, mitä mä puhuin, niin oon rohkea ja ota muhun yhteyttä ja ilmaise avoimesti, mitä mieltä sä oot. Ja mä haluan kiittää, että sä kuuntelit tämän podcastin. Ja mä haluan vielä sanoa, että jos sä oot käynyt läpi abortin, niin mä haluan rukoilla sun puolesta. Ja mä pyydän, että jos se on mahdollista, niin sä voisit rukoilla myös mun puolesta. Sillä kyllä mä itse tarvin armoa ja anteeksiantamusta. No kuullaan taas ensi kerralla. Moikka!